Pozdravujem vás, bratia a sestry, všetkých v mene Rady Cirkvi Bratskej. A ak ste si náhodou medzi tým zatvorili svoje Biblie, tak si ich znova otvorte, alebo nájdite tieto posledné miesta z Izaiášovho proroctva vo svojich mobiloch alebo iPodoch. Inak bude lepšie, keď ich budete mať vypnuté. Niektorým z vás možno ešte nestihla vytráviť masná husacina s lokšami a sladká s tým burčiakom po slávnostiach vinobrania v Rači alebo v Pezinku či v Modre. A možno, že práve preto si vaši kazatelia zvolili tému na dnešnú nedeľu Boh ako vinár alebo vinohradník. Tak neviem, či vám bude po dnešnej nedeli lepšie tráviť, ale v každom prípade to nie je len aktuálna, ale aj krásna a dôležitá téma. V týchto prečítaných textoch nám Izaiáš rozpráva príbeh. V 5. kapitole, v tých prvých 6 veršoch, máme príbeh o Božej vinici. A potom od 7. verša nám tento príbeh vysvetľuje. Vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela. Mužovia Judska sú jeho milovaným sadom. Je to teda príbeh o Bohu a jeho ľude. A o ich vzájomnom vzťahu. V tých predchádzajúcich kapitolách Izaiáša vidíme, v akom stave je tento ich vzťah. A Izaiáš teraz premýšľa o tomto vzťahu vo forme príbehu. Mimoriadne na tom je len to, že to nie je nejaký príbeh, akých je mnoho. Toto je príbeh, ktorý rozpráva Boh. Je to príbeh z jeho dokonalej perspektívy. V tomto príbehu je teda úplne jasné, kto má pravdu a kto sa mýli. Tak sa pozrime spolu na tohoto božského vinára a na výsledky jeho práce. Najprv si všimnime, že božský vinohradník založil vinicu a staral sa o túto vinicu, a to dokonale. Verš 2 v 5. kapitole. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. 4. verš. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Je jasné, že nič. Urobil všetko, čo bolo treba, a tak, ako bolo treba. A tento princíp, a tento základný tón sa nesie celými dejinami. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Keď to ľudia zvabrali, povolal si Abraháma, v ktorom chcel požehnať všetky národy sveta. A keď sa jeho potomkovia ocitli v neľudskom egyptskom otroctve, Boh sám ich odtiaľ zachránil. A keď vstúpil s nimi do zmluvy, ktorá upravovala podmienky ich vzájomného vzťahu, tak desatoro nezačína tým, čo musia a čo nesmú robiť. Začína tým, čo Boh urobil pre nich. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Aj evanjelium začína slovom, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Bolo to teda zvrchované, milostivé rozhodnutie Boha, nebeského vinohradníka. A toto isté platí nielen o tých všeobecných, univerzálnych dejinách, ale aj o tých našich individuálnych. My síce hovorievame, že sme hľadali a že sme našli Boha, že sme sa obrátili k Bohu, a že sme prijali Ježiša Krista za svojho záchrancu a svojho pána. A je to naozaj tak. Ale ak sa hlbšie zamyslíme, tak si uvedomíme, že oveľa skôr, ako sme my hľadali Boha, tak Boh hľadal nás. Skôr, ako sme sa my obrátili k Bohu, tak Boh sa sklonil k nám. Skôr, ako sme sa my chopili vierou Krista, tak On položil svoj život ako výkupné za nás. Preto sa nebeský vinohradník pýta slovami Izaiáša, čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som. Vôbec nič. Všetko si urobil. A urobil si to dokonale. Je to plné lásky. Veď preto spieva tu Izaiáš ľúbosnú pieseň o vinici. Začína, zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Takže vinohradník je iniciatívny, je starostlivý, je usilovný, je dôsledný a láskavý. A tak prirodzene a oprávnene očakáva, že vinica zarodí sladké, voňavé a šťavnaté hrozno, ako máme tam na stole. Verš 2. Potom čakal, že zarodí hrozno. Verš 4. Čakal som, že zarodí hrozno. A? Zarodila plánky. Divý vinič sa u nás v našom kraji zvykne nazývať samorodák. A zo samorodáku nebude nikdy chutné trblietavé víno. A o tom je celá táto úvodná časť Izaiášovej knihy, týchto prvých 5 kapitol. Začína už tým v prvej kapitole, kde stojí na akomsi vesmírnom tribunáli a hovorí, počujte nebesá a počúvaj zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Každý roľník a každý vinohradník vie, že tam neplatí matematická rovnica, že koľko do pôdy vložíš, tak toľko z nej aj dostaneš. A ešte možno lepšie to vie každý jeden rodič, ktorý tu sedíte, alebo vychovávateľ. Kultivujeme a pestujeme a chránime vinicu, a tá prinesie plánky. Samozrejme, keď sa vinohradník s malým V, alebo ten otec s malým O, teda ktokoľvek z nás pýta, čo som ešte mal urobiť pre vinicu a neurobil som, tak prídeme na celý rád takých vecí, ktoré sme mali alebo nemali urobiť, ktoré vyplývajú z toho, že jeho moc, jeho múdrosť, alebo naša moc, naša múdrosť, naša láska sú obmedzené. Ale nie je tak božský vinár. Takže čo spraví ten? Uspokojí sa s otelákom, alebo sa vzdá vína úplne? Ani jedno, ani druhé. V žiadnom prípade. Veď to by bola aj jeho prehra. Boh by nebol Bohom, keby nemohol, alebo keby nedokázal uskutočniť svoje zámery. Čo teda nebeský vinohradník urobí? Od založenia vinice po prvú ukážku úrody uplynú 3 až 4 roky. Vinohradník za ten čas usilovne pracuje, ale trpezlivo očakáva úrodu. Keď však vinica zarodí plánky, tak vie, že z nich nikdy nejakou starostlivosťou kvalitné hrozno nebude. Vinohradníková trpezlivosť je veľká teda, ale nie nekonečná. Keby Boh znášal donekonečna zlo, tak by to znamenalo, že je alebo morálne ľahostajný, alebo impotentný. A pretože on nie je ani ľahostajný, ani bezmocný, tak prichádza so svojím súdom. V dejinách aj na konci dejín. Verše 5 a 6. Teraz vás chcem oznámiť, čo urobím v svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli. Zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodľačie. Aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Boh už pri ustanovení svojej zmluvy so svojím ľudom deklaroval benefity za dodržiavanie a sankcie za nedodržiavanie zmluvy. Takže za prinášanie ovocia sme zodpovední. Toto nie je môj život. A ovocie nie je moje ovocie, do ktorého nikoho nič nie je. Súdy, o ktorých biblickí proroci toľko hovoria, tie nie sú výbuchmi impulzívneho a rozčúreného Boha, ktorý nedokáže udržať svoj hnev a preto ničí a drúzga všetko, čo mu príde do cesty. Aj so zdvihnutou palicou je to otec, ktorý vychováva svoje deti, lebo ich miluje. Takže aj pri planírovaní a rozorávaní vinice je to vinohradník, ktorý sa jej nikdy nevzdáva. Čo tým teda sleduje? No, obnovu vinice. V tých prvých kapitolách kladie Izaiáš hlavný dôraz na prichádzajúce súdy, ktoré sú už na obzore, a len chvíľami sa spoza týchto čiernych oblakov objaví lúč nádeje. A tieto dôrazy sa potom postupne menia, až na konci knihy je to práve naopak. A tak aj ten druhý text o vinohradníkovi a vinici, ktorý sme čítali v 27. kapitole, je z konca tzv. Izaiášovej apokalipsy. To sú kapitoly 24 až 27. Tá biblická apokalypsa, na rozdiel od dnešných apokalyptických filmov, nechce ľuďom naháňať strach. Práve naopak, v ťažkých časoch chce upevniť dôveru v Boha a dodať im nádej na nové nebo a novú zem. A preto končí Izaiáš svoju apokalypsu novou piesňou o vinici. V ten deň bude vinica úrodná, ospevujte ju. Ja, Hospodin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju strážim, hnev neprechovávam. Jeho slová o súde neboli iba slamenným strašiakom vo vinici. Ten súd nastal a bol krvavý. Jeruzalém padol. Boží chrám bol Babylončanmi zbúraný. To však nie je bodka. Verš 8 v 27. kapitole. Spor s ním Boh ukončil odvrhnutím, vyhnanstvom. Zmietol ho svojim prudkým dychom, ako keď fúka východný vietor. Takto bude uzmierená vina Jakoba, tak sa odstráni všetko ovocie jeho hriechu. Takže zvyšok verných sa vrátil z Babylonu do Jeruzalema. Tak aj Pán Ježiš povedal, ja som vinič a vy ratolesti. K Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Takže nebeský vinohradník obnovuje svoju vinicu. Obnovuje ju jednak preto, že sa jej nikdy nevzdal, a jednak preto, lebo chystá veľkú hostinu. 27. kapitola, 2. verš. V ten deň bude vinica úrodná. A koniec 6. verša. Izrael zakvitne a rozvinie sa, celú zem naplní ovocím. Takže pezinské vinobranie je iba chabým odvarom hostiny, ktorú pripravuje nebeský vinohradník. Počujte jeho slova z 25. kapitoly. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných vecí, hostinu s burčiakom, s tučnými vecami, so špikom a očisteným burčiakom. Navždy pohltí smrť, a Pán Hospodin zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril. V ten deň sa povie, hľa, On je náš Boh, v Neho sme dúfali, On nás spasí. On je Hospodin, On, v Neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Jánova apokalypsa toto nazýva svadobná hostina Baránkova. Takže Izaiášov príbeh o vinohradníkovi a o jeho vinici nás učí o Božej zvrchovanosti. Jeho zvrchovanosť však neznamená, že sa na všetko díva zhora a nezúčastnene. Jeho zvrchovanosť znamená, že svoje rozhodnutia, ktoré urobil z lásky a starostlivosti, tie aj uskutoční a nikto a nič mu v tom nezabráni. Pre nás z toho vyplýva varovanie aj úžasné povzbudenie. Varovanie svojvoľným a ľahostajným, pretože skôr alebo neskôr sa nebeský vinohradník pozrie na ovocie nášho života a budeme sa jemu za ne zodpovedať. Ale vyplýva z neho aj úžasné povzbudenie pre všetkých bezmocných a malých a sklamaných. Jemu sa žiadne okolnosti nevymknú z rúk. Aj keď ho to stálo život jeho vlastného syna, on hovorí, hľa, všetko tvorím nové. Tieto slová sú verné a pravdivé. Už sa vyplnili. Modlíme sa. Požehnaný Bože a Otče náš, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti, že si takýto Boh, hoden chvály a cti. A tešíme sa vopred na ten deň, keď ťa budeme vidieť už nie len cez takéto prorocké obrazy, ale tvárou v tvár. Budeme ťa vidieť takého, aký naozaj si, a uctievať ťa tak, ako sa naozaj patrí. A zatiaľ ťa prosíme, aby sme upierali svoje oči na Pána a spoliehali sa vo všetkom len na Neho. K tomu nám zachovaj svoju milosť. Amen.